Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, začíná sedmý světadíl, magazín o světě, jeho rozmanitosti a problémech. Ze studia Českého rozhlasu Leonardo vás u jeho poslechu vítá Kamila Drtilová. A co tu dnes pro vás máme? Nejprve se vydáme do Litvy. I když máme obvykle tendenci všechny tři pobaltské státy spojovat v jeden celek, jsou mezi nimi samozřejmě rozdíly a nejen o nich bude hovořit geograf Josef Miškovský.
Konkrétně Litva od těch svých dvou pobaltských sousedů se odlišuje třeba tím, že je katolickým státem, čili ta katolická víra tam dominovala. Dostala se tam z Polska, čili je tady zřetelný vliv polské kultury.
Na řadu přijde taky nový cyklus fejetonu Bolívie, střecha Jižní Ameriky. V druhém dílu jeho autor Jakub Kocurek prozradí, jaký pohled se nám naskytne, pokud se do Bolívie vydáme.
Samotný hraniční přechod leží v pohádkové krajině. Z chilské strany obklopen národním parkem Lauca a z bolívijské parkem Sachama. Pasové formality se tak odehrávají mezi konickými kužely zasněžených sopek, zrcadlících se v horských jezerech, plných plameňáků.
Ve světové etnické hudbě nás tentokrát čeká Aurelio Martinez, hudebník ze Střední Ameriky a příslušník etnika Garifuna. Více Petr Doruška.
Historie Garifunů začíná zhruba před 250 lety, kdy u pobřeží karibských ostrovů svatý Vincent ztroskotali otrokářské lodi s Afričany, kteří doplavali na břeh a tím znovu nabyli ztracenou svobodu.
V pravidelné rubrice Svět a migrace se s Davidem Ašenbylem vypravíme do Nigérie a budeme hovořit o tamnější migrační situaci. No a rozloučíme se s vámi prvním dílem četby deníku z cesty do východní Indie. Tolik tedy úvodní nabídka, ať se vám dnešní sedmý světadíl dobře poslouchá. Přestože každoročně proudí do Litvy čím dál víc návštěvníků, rozhodně nepatří mezi typické prázdninové destinace. Možná je to i tím, že toho o Pobaltí mnoho nevíme. Stejně jako Estonsko a Lotyšsko je Litva v našem povědomí zapsaná jako postsovětská republika plná jantaru. Což je sice pravda, ale každý ze států má i svá specifika, která návštěvníky v letčem překvapí. Největší z pobaltských států zaujal také Terezu Sadílkovou. O Litvě hovořila s geografem Josefem Miškovským.
Jsou to tři poměrně malé státy, blízko sebe, společná historie, blízkost Baltského moře a tak dál. Ale samozřejmě, když to Pobaltí navštívíte, tak velmi rychle zjistíte, že ty země se od sebe liší docela výrazně. Konkrétně Litva od těch svých dvou pobaltských sousedů se odlišuje třeba tím, že je katolickým státem, čili ta katolická víra tam dominovala. Dostala se tam z Polska, čili je tady zřetelný vliv polské kultury. Když přijdete do hlavního města Vilniusu, připadáte si jako v Krakově, ve Lvově nebo prostě v těch oblastech, které historicky patřily Polsku. Dále ta odlišnost je docela zjevná i u té mentality, která je taková více středoevropská. Zatímco u Lotyšů a hlavně u Estonců spíš se blíží takovému tomu uvážlivému sevěřanství. Některé odlišnosti se dají vystupovat třeba i v určitém národním sebevědomí nebo historii toho národa. Litevci mají středověkou historii, kdy byli významným státem, který sahal od Baltu až k Černému moři, což oni rádi zdůrazňují. Zatímco Lotyši a Estonci vlastně si ten svůj stát založili nově až v roce 1918.
Litva se odlišuje také postavením svého hlavního města. Zatímco pro ostatní dva pobaltské státy je hlavní město centrem číslo jedna, pro Litvu to tak docela neplatí.
Vilnius má takovou polohu, která ho jaksi předurčila k tomu, že asi nemůže být tak významné, když to třeba srovnáme s Rigou v Lotyšsku nebo Tallinem v Estonsku. To jsou města přímořská, tradičně velmi obchodní, byla členem Hanzy ve středověku, čili vyvinula se v takovéto dominantní jediné centrum státu. Zatímco Litva, která má Vilnius tedy při východní hranici s Běloruskem, je na tom trochu jinak. Minimálně další dvě města jsou takovými konkurenty Vilniusu. Platí to jak o Kaunasu, který je takovým srdcem Litvy, je docela blízko středu Litvy. Platí to i potom o přímořské Klaipedě, která zase je takovým tím obchodním přístavem, a tudíž tahle ta tři města vlastně si jakoby tu Litvu rozdělují na takové tři spádové oblasti, které jsou docela rovnocenné.
Často diskutovaným tématem je negativní vztah pobaltských států k Rusku. I tady ale Litva poněkud vybočuje z řady.
Lotyšsko, Estonsko jsou s Ruskem poměrně rozhádané. Litva má s Ruskem poměrně stabilizovaný vztah. Je to dané třeba i tím, že ruská národnostní menšina v Litvě je poměrně malá, čili Litva po obnovení nezávislosti v roce 1991 přiznala státní občanství všem obyvatelům, kteří tam dlouhodobě žili, tedy i těm ruským přistěhovalcům, kteří tam přišli za sovětského období. V Lotyšsku a Estonsku tomu tak nebylo. Tam těch přistěhovalců je obrovské množství. Lotyši jich měli v roce 1991 skoro polovinu celkového obyvatelstva a tudíž se rozhodli, že tihleti lidé musí podstoupit proces naturalizace, musí se naučit národní jazyky, složit zkoušky a teprve potom můžou to občanství získat. Čili i z tohoto důvodu si myslím, že ty litevsko-ruské vztahy jsou relativně stabilizované. Samozřejmě k idylickému vztahu to má daleko. Když třeba v roce 2005 Rusko zvalo představitele pobaltských států na výročí toho osvobození na konci druhé světové války, tak z pobaltských států vzešla velmi odmítavá reakce, protože pro ně to osvobození znamenalo spíše novou okupaci. Tuším, že litevský prezident tam ani nejel, a teď nevím, jestli estonský nebo lotyšský tam přijel, ale spíš proto, aby vysvětlil, jak to s tím osvobozením bylo.
V Litvě, Estonsku i Lotyšsku pochopitelně najdeme mnoho památníků minulého režimu. Ve vesnici Grůtas, která leží poblíž litevských hranic s Běloruskem, si sovětskou okupaci připomínají poněkud netradičně.
Místní podnikatel tam koupil kus lesa a shromáždil tam sochy těch sovětských prominentů, které dříve stály na náměstích. Z těchto soch vytvořil takový svérázný sovětský park a tam tedy se každý návštěvník může přesvědčit možná v trochu odlehčené formě, jak asi sovětský režim v Litvě vypadal.
V sovětském Disneylandu, jak se parku někdy s nadsázkou říká, můžete také ochutnat tehdejší kuchyni. Její specialitou je karbanátek tvořený ze 30% masem a ze 70% strouhankou. Podobně unikátních atrakcí je v Litvě víc. Navštívit můžete například jednu geografickou zajímavost, kterou by na severu Evropy asi málo kdo hledal.
Středu Evropy najdete po Evropě hodně. Jeden z nich je i v Litvě. Je to zaměřeno francouzským geografickým ústavem v roce 1991 a je to vlastně matematicky spočítané jako těžiště Evropy. Tohleto místo se nachází asi 25 kilometrů na sever od Vilniusu a dneska je to pojato jako docela významná turistická atrakce, přestože vlastně je naprosto nehmotná. Je tam v nově vybudované informační středisko Centra Evropy, což je samo o sobě velmi bizarní představa, že tedy se tam dají distribuovat nějaké informace. Kromě toho v tom infocentru prodávají třeba plechovky se vzduchem ze středu Evropy a v posledních letech tam bylo založeno golfové hřiště, kde si tedy můžete zahrát tenhle ten sport právě uprostřed našeho kontinentu.
Populárnější než golf je ale v Litvě košíková. Basketbalový koš můžete potkat takřka na každém kroku. Je pro tuto zemi stejně typický jako všudy přítomné výtvory dřevořezbářů. Ty svědčí o další litevské zálibě – přírodě.
Litevci jako národ mají k té přírodě docela blízko. Je to způsobené tím, že dneska hodně litevců pořád vlastně žije v nějakých menších městech, venkovských oblastech. Ten venkov je živý, na rozdíl od třeba Lotyšska, kde se hodně vylidňuje. A to dřevořezbářství je takovým hodně dlouhodobým řemeslem, které se drží po generace v litevských vesnicích. Skoro v každé vesnici nějakého dřevořezbáře můžete potkat a ti dřevořezbáři, kromě toho, že tedy prodávají svoje výtvory, tak taky jimi vlastně zdobí rozcestí a nebo vytvoří nějaký sled soch podél cest a je to tam prostě jenom proto, že se jim to tak líbí a že to prostě k té litevské krajině patří.
Už padla zmínka o litevské národní hrdosti a bohaté historii. Obojí se odráží v místní mateřštině.
Myslím si, že litevština je jednou z nejzajímavějších věcí na litevské kultuře. Ten jazyk je docela starobylý, tvrdí se, že dokonce je vlastně nejpůvodnějším ze současných živých indoevropských jazyků, tudíž některé věci, které jsou v tom jazyce dochované, pocházejí z velmi starých dob a jazykovědci podle toho se snaží určit, jak asi ten indoevropský prajazyk vypadal. Litevština je poměrně puristickým jazykem, spoustu cizích slov nepoužívá nebo je používá málo a má pro ně svoje ekvivalenty, třeba slovo hamburger. Litevec může říct hamburgeras, ale rovněž jsem viděl slovo mesajnis, což znamená něco jako masovec.
Centrem středověké Litvy bylo město Trakai, kde se ve 14. století usídlili tzv. Karaimové. Příslušníci této zvláštní národnostní menšiny tam žijí dodnes. Kdo Karaimové jsou a jak se na Trakai vlastně dostali?
Karaimové jsou původně takovou ortodoxní judaistickou sektou. Oni se vlastně odštěpili od judaismu, jejich náboženství striktně vychází ze Starého zákona, čili s tím judaismem má samozřejmě mnoho společných prvků. Karaimové se na Litvu dostali právě ve středověku, kdy byla Litva tou východoevropskou velmocí. Litevská velkoknížata si ty Karaimy přivedla, některé z nich jako takovou hradní stráž nebo svoje bodyguardy. A potomci Karaimů na Trakai žijí dodnes. Někteří z nich i alespoň z části ovládají litevský jazyk a mají tam dokonce svoji modlitebnu, kde právě tedy se scházejí a praktikují tu svoji karaickou víru. Je to docela zvláštní ukázka toho, jak takhle malá komunita může vydržet více než 600 let, relativně kompaktní a dochovat si takové ty základní atributy každého národa, jako je třeba jazyk, náboženství nebo nějaké zvyky.
Tolik tedy geograf Josef Miškovský v příspěvku Terezy Sadílkové. A my pokračujeme na naší cestě napříč světa díly zase dál. Bolívie, střecha Jižní Ameriky. Stále posloucháte Český rozhlas Leonardo a v magazínu o světě už dáme prostor našemu novému cyklu fejetonu o Bolívii. V druhém dílu jeho autor Jakub Kocurek prozradí, jaký pohled se nám naskytne, pokud se do Bolívie vydáme.
Přijedete-li do Bolívie po zemi, naskytnou se vám dva naprosto odlišné pohledy. Záleží totiž, ze které ze sousedních zemí přijedete. Nejpůsobivější a turisty nejvíce využívaná je cesta z chilského přístavu Arica. Na této cestě stoupáte od pláží Pacifiku skrze měsíční krajinu pouště Atacama, kde po několik hodin neuvidíte jedinou rostlinku. Poté se silnice začíná zakusovat do skal a v serpentínách strmě stoupá vzhůru na hřeben Ant, po kterém prochází chilsko-bolivijská hranice. Samotný hraniční přechod leží v pohádkové krajině, z chilské strany obklopen národním parkem Lauca a z bolivijské parkem Sachama. Pasové formality se tak odehrávají mezi konickými kužely zasněžených sopek, zrcadlících se v horských jezerech, plných plameňáků. Na svěže zelených loukách se prohánějí vzácné lamy vikuňa. Po chvíli jízdy zůstávají sopky a jezera daleko za vámi. Cesta už nestoupá a líně se vine mnohem fádnější krajinou. Tvořenou vysokohorskou stepí, tu a tam s brázděnou hřebínky hor a různobarevnými skalami. Objevují se vesnice a městečka, přibývá políček a divoké vikuně střídají domestikované lamy alpaka v ohradách. Projíždíme altiplanem po Tibetu, druhou největší náhorní plošinou na světě, s průměrnou výškou 3,5 tisíce metrů. Altiplano a hory, které ho lemují, zabírá asi 40% rozlohy země. Turistům může připadat jako ráj, kde se zhmotnily jejich představy o Jižní Americe. Pitoreskní vesnice z hliněných cihel, plné indiánů v tradičním pestrobarevném oblečení, nepřetržitě žvíkajících koků. Altiplano má však k idyle daleko. Kraj je to chudý a život je zde těžký. Většina obyvatel venkova jsou samozásobitelé, zemědělci, lopotící se často jen s motykami na kamenitých políčcích, aby si vypěstovali alespoň trochu brambor či kinoj. Ve vesnicích často chybí zásobování vodou a elektřinou a se zdravotní péčí a školstvím to taky není moc slavné. V zimě zde často mrzne, v létě pálí slunce a především zde moc neprší. Na altiplanu jsou tak oblasti, kde je dokonce vysokohorská poušť, někdy i s písečnými dunami. Nemluvě o obrovských solných pláních. Oblast je ale nesmírně bohatá kulturně. Drtivou většinu obyvatel tvoří indiáni, stále hovořící svými jazyky, kečuánsky a ajmarsky, kteří vedle katolicismu stále ještě praktikují své původní náboženství. Bělochů zde žije naprosté minimum. Většina obyvatel podporuje prezidenta Moralese a jeho stranu MAS. Altiplano tvoří pás široký mezi 200 a 300 kilometry, táhnoucí se od severu k jihu. Na východě je ohraničeno dalším horským masivem, vysokým místy až 5000 metrů. Když tento východní masiv překročíme, ocitáme se rázem v jiném světě. Na místo suchého bezlesí Altiplana se člověk octne uprostřed mlžných lesů se spoustou obrovských stromů, ověšených epifyty, plnými květů. Kolem nich se třepotají kolibříci a v korunách prolétávají hejna papoušků. Na terasových políčkách se objevují subtropické rostliny a především koka, pocházející právě z této vegetační zóny. Stále zde převažují indiáni, i když už téměř výhradně kečuové. Žije zde ale více mesticů a strana prezidenta Moralese zde také vítězí, ale mnohem těsněji. Poté, co člověk projede údolím až dolů, octne se v úplně jiné Bolívii, v oblasti takzvaného půlměsíce, tvořeného provinciemi Beni, Pando, Santa Cruz a Tarija. Tyto čtyři provincie zabírají skoro 60% území, ale žije zde jen třetina obyvatel. Oblast půlměsíce je pravým opakem Altiplana. Je to rovná krajina, pokrytá na jihu suchou savanou, takzvaným čakem, které přechází v savanu vlhkou, až na severu přejde do pralesů bolívijské Amazonie. Celoročně zde panují tropické teploty a hodně prší. Indiáni, kteří zde žijí, jsou v menšině a patří navíc k úplně jiné skupině indiánů než ti z hor. Na místo malých políček, drobných indiánských zemědělců, jsou zde lány cukrové třtiny a soji na export. A místo lám se zde na obrovských pastvinách bílých latifundistů pasou stáda krav. Strana MAS zde nikdy nevyhrává a prezident Morales je velmi neoblíben. Na jeho pokusy o indiánský socialismus se tady dívají s despektem. Půlměsíc se odlišuje od Altiplana ještě v jedné, dost podstatné věci. Je poměrně bohatý. Je zde úrodná půda a především největší bohatství země, obrovské zásoby zemního plynu. Největší město oblasti a druhé největší v zemi, 1,25 milionové Santa Cruz de la Sierra, je určitým protipólem La Pazu. Je to bohaté město s nablízkaným centrem, rychle se rozrůstá a šlape tak v počtu obyvatel La Pazu na paty. Asi si říkáte, jak stát složený ze dvou částí s naprosto odlišným georeliefem, klimatem i etnickým složením obyvatel vůbec může fungovat. Nutno na rovinu říci, že funguje celkem obtížně a v posledních letech se situace dále zhoršuje a i do budoucna se dá očekávat poměrně dramatický vývoj. Je zde několik faktorů, které dávají věci do pohybu. Prvním je zemní plyn, který přinesl bohatství, ale také problémy. Představitelé provincií půlměsíce chtějí autonomii a nechtějí se o zisky z plynu dělit s obyvateli Altiplana. Druhým faktorem je prezident Morales, který prosazuje přerozdělení zisku z těžby a odmítá autonomii východních provincií. Do hry navíc brzy vstoupí ještě další faktor, a to železo, konkrétně druhé největší ložisko železné rudy na světě, El Mutún, které bylo objeveno v provincii Santa Cruz. Těžba a zpracování tohoto zdroje tak do budoucna ještě více vychýlí kyvadlo ekonomického vlivu na stranu východních provincií. Tento proces navíc narušuje staletý řád, kdy sídlo moci i zdroj bohatství, tedy stříbro, bylo na Altiplanu. Na první pohled by se mohlo zdát, že všechno hraje pro východní provincie a jejich bílou elitu, stojící v opozici k Moralesovi. Ale tak jednoduché to není. Prudký ekonomický růst východu má za důsledek, že se tam stěhuje za lepším životem stále více lidí z jiných částí země. Často jsou to právě ti nejchudší obyvatelé Altiplana, indiáni podporující Moralese. Netřeba dodávat, že indiáni mají mnohem větší porodnost a tak se snadno může stát, že demografické složení obyvatelstva se v provinciích půlměsíce časem dosti promění. Až budoucnost ukáže, jak si Bolívíci s těmito problémy poradí. Můžeme si pouze přát, aby se to obešlo bez dělení země či občanské války.
To byl Jakub Kocurek, autor nového seriálu o Bolívii. Příště se můžete těšit na téma Evo Morales, první indiánský prezident na světě. A ještě připomínám, že všechny odvysílané díly o Bolívii najdete postupně i s fotogaleriemi na našich webových stránkách v rubrice Seriály. Bolívie, střecha Jižní Ameriky. V dnešní rubrice Svět a migrace budeme hovořit o Nigérii, další africké zemi, která se s migrací určitě potýká. Jak byste, Davide, Nigérii na úvod charakterizoval?
No třeba tak, že je to země, kde žije 400 národů a mluví se přibližně stejným počtem jazyků. Je to opravdu veliká země. Podle posledních odhadů na jejím území žije 140 milionů obyvatel a má asi 924 tisíc kilometrů čtverečních s vyšší hustotou obyvatel než Česká republika. Zdá se, že je tedy úplně jasné, že Nigerijci musí často migrovat za obživou.
Hovoříte o 400 národech. S jakými etniky se v Nigerii můžeme setkat především a k jakým pohybům v zemi z migračního hlediska docházelo?
Nejpřirozenější pohyb byl třeba u nomádských pastevců, kteří ale mají svůj prostor pro migrace méně a méně. Ostatní jsou spíš zemědělci, ale těmi dominantními etniky opravdu byly Jorubové a Hausové. Hausové, ti odjakživa žijí na severu, v severní půlce Nigérie. Historicky se bránili takovým říším, jako je Gobir na severozápadě území a Kánem Bornu na severovýchodě. To je tak 1000 let zpátky, ale skutečně velký pohyb třeba až za moře nastal s připlutím prvních Evropanů. To byly ty hlavní hybatelé. Portugalci zde měli osady už dokonce na konci 15. století. Holanďané a Francouzi jen o něco později. Toto území bylo totiž velice vyhledávané. Dokonce ten název toho nigerijského přímoří zněl otročí pobřeží. Takže vůbec jasné, k čemu sloužilo. Zdejší kmeny nejbližší k tomu přímoří Jorubové, Ibové měli často dobře atleticky rostlé muže, vlastně i ženy, ale právě to se jim stalo trochu zkázou, protože díky tomu byli zavlečeni často na plantáže, které se rozkládaly na území dnešního USA, často taky Brazílie a Karibiku. V celé této oblasti najdeme vlastně ty geny původních Nigerijců a jen tak mimochodem právě potomci těch nigerijských otroků často bývají dnes nejednou těmi nejkvalitnějšími atlety vůbec na světě v reprezentacích Jamajky, USA a patří mezi ně obecně sportovci.
Nigérie byla v 17. století kolonizována na Velkou Británii. Jaké byly následky této kolonizace?
Právě to pevně uspořádané území, tu kolonii vytvořili až ti Britové dobytím Lagosu v roce 1861. Odpor místních obyvatel byl ale značný. Ty místní kmeny byly velice početné a taky odbojné, takže britští vojáci a úředníci sem proto byli posíláni vyloženě za trest. Bylo to i tím, že životní podmínky tropů byly dost těžké a svým způsobem nesnesitelné klimaticky z hlediska toho vedra a z hlediska toho vlhka, které je zde prakticky v Africe největší. Hospodářský užitek se jim ale ukázal značný a migrace za obživou a prací vedla Nigerijce na ty velké plantáže, které zde Britové zakládali. Přeci jen zde měli jistotu výdělku a stali se zároveň bohužel i levnou pracovní silou. Až dodnes víme, že kakaové boby, kaučuk, palmový olej, podzemnice olejná, to jsou opravdu ty nejznámější vývozní artikly, dá se říct historicky až dodnes, ale v současnosti v žádném případě nemůžou konkurovat místní královně, to je ropa. Ropa, ta znamená až 98% vývozu země, takže to je prakticky všechen vývoz, dá se říct svým způsobem, a kvůli ní právě vznikly moderní konflikty, a ty vedou k mnoha migracím, opravdu k obrovským migracím, jako například, co se týkalo Ibů v Biafře, po jejich odboji a vyhlášení nezávislosti jejich republiky v 70. letech minulého století, stala se tu málem dokonce i genocida, aby ropné společnosti neměly problémy se svojí těžbou. Jak jinak to vyjádřit? To přineslo velký ohlas v Evropě a USA, třeba založením kapely Jelou Biafra, která byla důležitá v té době, ale i proto, že někteří Ibové praktikují judaismus, takže si vzpomeneme, jaké genocidy právě u tohoto vyznání proběhly. Tisíce poprav, opravdu těch vůdců, těch povstání, probíhaly ještě za vlády vojenské chunty. Donedávna takový Ogoniové přišli že ještě v roku 1995 o své vůdce a aktivisty politické. Místem pro emigraci bojovníků byl především sousední a poměrně dost vyspělý na africké poměry Kamerun.
Zmínili jsme tedy pracovní i politickou migraci. Který typ migrace ale Nigerii ovlivnil nebo změnil nejvíce?
Tak když si to řekneme otevřeně, tak ta nejdůležitější migrace a ten vliv byla docela dávná migrace islámských misionářů stovky a stovky let zpátky. Během těch staletí celou severní polovinu území proměnili v islámskou oblast, obývanou především těmi Hausy, kteří jsou do značné míry pastevci dodnes, ale i zemědělci. Přímořský jih je zase spíš křesťansko-animistický, obývaný Joruby, tím velkým etnikem, a na jihozápadě území spíš protestanty a jihovýchodě katolíky. Dodnes jsou zde proto velké boje, způsobené hlavně celosvětovou radikalizací muslimů. V posledních letech dokonce v některých státech se zavedlo právo šaria, velmi ostré, do těch jednotlivých států, ze kterých se skládá Nigérie, takže to není jednoduché, proto se místní komunity hlavně ve středu země chtějí oddělovat, nebo tam dochází k násilnostem. Jinověrci pak nuceně migrují do oblastí, kde žijí jen lidé stejného vyznání, což je velice složité v rámci celého území. I třeba během tohoto roku se odehrály půtky, které stály tisíce životů.
Jak tedy vypadá ta současná situace? Kdo migruje z Nigérie a kdo naopak do Nigérie?
Občané Nigérie dnes migrují hlavně do Velké Británie. A zde už ale dochází k omezování ze strany těch místních britských úřadů díky té hospodářské krizi, pochopitelně. V nigerijských městech naopak žijí už po tisícovkách a tisícovkách Číňané a Libanonci, kteří se živí obchodem s místními produkty, a samotná Čína zde vlastně má už oficiální podporu místní vlády a přiváží se sem velký ekonomický kapitál v poslední době. Je zajímavé taky, že v poslední době migrují do Nigérie po tisícovkách i běloští, a to britští a burští farmáři, hlavně z oblasti problematického Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Zvláště po konci 15-leté vojenské diktatury, místní tedy v Nigérii, která skončila roku 1999, je tu pro ně velká možnost pro rozvoj podnikání v zemědělství. A to se opravdu velice rozvíjí díky těmto vlivům. Takže ti vlastně farmáři z toho jihu Afriky zvyšují bohatství i pro ten zdejší multikulturní stát, který by asi neměl být založen jenom na té ropě.
Tolik tady David Ašenbryl a rubrika Svět a migrace, tentokrát o Nigérii. A tím už se s vámi z dnešního 7. světa dílu rozloučím. Dobrá zpráva ale je, že magazín o světě si můžete poslechnout nejen v dalších reprízách během tohoto týdne, ale ve zkrácené verzi také v našem e-rádiu. Příštím 7. světa dílem vás opět provede Kamila Drtilová. Mějte se dobře a naslyšenou.